Правдомир Здравий, Індійська спілка дипломатів. Я б хотів поділитися в декількох словах досвідом Індії по тим чотирьом пунктам українського консенсусу. Перше, такий вступ. В Індії існує 250 мов, більше ніж 250 мов і діалектів. Ви можете уявити, скільки взагалі етносів там існує. Також в Індії представлені майже всі світові релігії. Християнство, іудаїзм, буддизм, джайнізм, мусульмани. І сама основна – це індуїзм, найчисельніша. Але індуїзм – це не релігія, це теж тисячі різних сект і тисячі різних спрямувань, направлень, у кожної з яких є свій лідер і своя певна, скажімо так, ідеологія. Але чим цікава Індія? Те, що кожна людина, кожен представник тої чи іншої релігії, того чи іншого етносу, вона усвідомлює себе індійцем. Саме індійцем.
Не стукайте по столу.
І звідки це береться? Звідки це береться? В школі з першого класу дітям пояснюється про всі національні символи. Тобто, в Індії затверджені офіційно державою національні символи, такі як національне дерево, національний вид спорту, національна квітка, національна тварина. Чітко пояснюється значення кожного кольору на прапорі. Чітко пояснюється значення емблеми, звідки вона береться. Тобто вже в першому класі діти розуміють, чому колір білий, що він означає там, чому оранжевий, що він означає і так далі. Як вони виконують гімн, це взагалі окрема історія. Кожного ранку в кожній школі починається день з того, що збирається. Вони можуть виконувати або окремо в класі, або збираються всі класи школи, стоять на струнку і голосно, потужно, виразно виконують свій гімн. Настільки чітко під барабан, тобто йде такт, чіткий ритм, всі знають мелодію, всі знають слова, від буквально там, я не знаю, з 5 років і старше. Так само вчителі дають приклад, як це робити. Тобто це виконують всі. Що ще я хотів сказати? Це по символіці. От перший пункт українського консенсусу – символіка. Так? Тобто ми маємо чітко теж пояснювати ще з малого віку дітям, чому саме така символіка, чому сонячно-блакитний, що означає жовтий колір, що означає блакитний колір. Це все має пояснюватись. Друге – мілітарний напрям. Індія, ви знаєте, що в Індії населення 1 мільярд 200 мільйонів. Тобто країна страждає від перенаселення. І всі проблеми – бідність, недостаток освіти, недостатня освіта. Тобто не можна забезпечити роботою, освітою, всіма іншими, скажімо, там, матеріальними благами і соціальними таку кількість людей. Це неможливо. Але армія в Індії – потужна, забезпечена армія. В армії є свої школи для дітей. В армії є свої лікарні. І ці школи, ці лікарні вважаються найкращими серед приватних і державних, які взагалі існують. Серед молоді репутація армії та настільки потужна, кожен мріє про те, щоб піти в армію, у війська і служити в армії. Це мрія майже кожного хлопця. І дівчини в тому числі. Є певний кадетський рух ще в школі. Аналог у нас це пластуни, але не настільки розвинуті, як там. І вже от в цьому кадетському руці закладається безпосередньо якби такий базовий начальний рівень для того, щоб потім можна було служити в армії. І йде потужна реклама цього кадетського руху. Чим вони там займаються? А вони займаються всім. Починаючи там з плавах на човнах, закінчуючи там проведенням святкувань, фестивалів індійських. Тобто це і культура, і тобто не тільки військова підготовка. Всі сфери життя. Тому армія саме дуже потужна. І, в принципі, армія – це, напевно, є один з тих моментів, який забезпечує стабільність там, економічного і політичного розвитку Індії. Тому що з такою армією ні Китай, ні той самий Пакистан, Бангладеш, вони, скажімо так, та, є там певні, можливо, навіть той самий Пакистан і Бангладеш – це і ті чинники, які викликають необхідність такої потужної армії. Але ні одна з цих країн не наважується якісь зазіхати на територіальну цілісність Індії. Третій варіант, третій пункт – самоврядування територіальної громади. Починаючи від села і до міста, в селі ну, дуже потужне якби, самоврядування. В селах це кожен місяць чи кожні два тижні збирається так званий панчаят. Це як такий певний сільський комітет, тобто авторитети села, яких висувають люди, представляти свої інтереси. Вони збираються десь під деревом, вони можуть сісти, обговорюють всі питання важливі села, приймають рішення, потім ці рішення доводяться до людей села і всі їх виконують, тому що люди самостійно якби, цих представників висунули. Так само в містах діють квартальні комітети, які організовують, у них у кожного є свої приміщення, де святкуються свята, проводяться фестивалі. Ну, тому що в Індії це от фестивалі свята – це дуже потужна така річ, яка об'єднує людей. І ці квартальні комітети потужно якби, об'єднують людей навколо себе. Тобто самоврядування йде повним ходом. Ну, а щодо нейтралітету, то 64 роки назад, після того, як Індія змогла звільнитися від англійської окупації, тому що вона була колонією Британії весь цей час, до 1950 року. Ну, в 50-му році почав, якби, провадити свою, скажімо так, політику Махатма Ганді, який ви знаєте, що він виступав за мир, і найперша його якби така принцип – це мирний спротив, мирні демонстрації, то він був одним з ініціаторів певного такого об'єднання, до якого входить, наскільки я пам'ятаю, Югославія, Індія і Південно-Африканська Республіка, можливо, ще деякі країни, які виступають за мирне вирішення усіх можливих конфліктів в світі. То, можливо, теж Україні, як варіант, висунути пропозицію вступити до цього блоку. Так?
Це, рух... це не блок, це об'єднання. Неприєднання, здається. Рух неприєднання, так, здається?
Югославії ж немає, але воно фактично, бачите, не спрацювало разом з Югославією.
Ні, але воно на Індії тримається. Індія
це була дуже потужна структура, не то, що потужна, але це була структура, яка об'єднала країни з аналогічними ситуаціями, скажімо так. Так? Не тільки Україна зараз знаходиться от в такій ситуації. Так? Є той самий Азербайджан, який зараз каже про Нагорний Карабах. Так? Є багато інших країн. Тому, можливо, однією з пропозицій створити отаке от об'єднання теж на рівні країн.
Так? Україна започаткувала.
Так, започаткувала. Так, обов'язково. Так, так.
Угу. Ну, як би його назвати? Об'єднання нейтральних країн чи щось таке?
Балто-Чорноморський Союз.
Це для початку.
Балто-Чорноморський Союз вже є
така балто-чорноморський.
А ще краще країна, дружні країни України, щось таке. Дружні держави України, щось таке.
Тоді буде все прияснули до України, тут треба так, щоб це був світовий рух.
Ну, поки що це на рівні ідеї, пропозиції, але це...
Це може бути Арійський Союз.
О, точно, це.
Індії, як там, арісти, так? Нормально сприймається. Навіть якщо взаємодіяти Україна з Індією, Україна Індія це цікавіше, ніж Україна і Китай. Набагато цікавіше.
Але ж Індія входить в БРІК Росії. І це є мінус.
Але ж тут не
БРІК це БРІК це формальний
союз. Інші раси можуть.
Але це ж економічний союз.
Економічний з усіма цими.
Так, економічно це зовсім інше. Це ж не військовий.
А якщо буде арійський, то інші можуть не приєднатися. Бо це теж є жовта раса і
Європа. Ну ми там назвемо. Хай може називається не арійський, а сонячний союз. Так?
Японія входить в НАТО чи ні?
Ні.
Ні?
До у речі, Японія кандидат. Також наш союзник дуже хороший. Але вони тяжіють до цих ідей, от що
і
цікаво.
І у них оці айни ж туди пішли. Це залишки арійського
Але справа в тому, що вони в критичній ситуації так само, бо поруч великий Китай.
І вони дуже симпатії до України мають.
І тому японці є нашим геополітичним союзником. Ми просто можемо зібрати геополітичний союз.
І вони вороги Росії. Тобто наш друг ворог нашого ворога.
І вони дають нам 10 мільярдів. На 40 років від нуля.
І вони закуріли ходять. Вони зазіхають на Курильські острови.
Так, дуже багато є причин, що
вони
їхні зазіхання.
Я, в принципі, закінчив. Тобто, от я пройшовся по 4 пунктам. І запропонував.
А от 5 пункт, який запропонувала пані Деспіна щодо роботи з діаспорами.
Там є якісь?
Як там індуси з діаспорами працюють своїми?
Про це мені не дуже відомо, але я знаю, що майже в кожній країні світу є представники Індії. Скоріше за все, вони більше зосереджені там, бо в арабських країнах це більше мусульман. В Канаді, я знаю, є індійська діаспора, так? В Великобританії. Це на рівні країни немає такої політики, але на рівні... От,
дуже багато Австралії.
З Австралії.
Кажеш, там взагалі місцево майже не видно.
Або індуси,
або
в'єтнамці.
І
на півночі, і на півдні.
А я б хотіла ще вас доповнити, оце з приводу того, що ви говорили, як виховуються громадяни, вже дітей. Я з тим самим зіштовхнулася колись в Сполучених Штатах, де я там була на стажуванні, але я була по піару. А мої колеги були освітою, і ми потім питання освіти, і ми потім ділилися своїми враженнями. Виявляється, в Америці, ну, в державній школі може вчитися будь-хто, там вчиться безкоштовно, але теж змалку, з перших буквально кроків, дитина кожний ранок починається в школі з того, що дають клятву до прапора і президенту. В цих приватних релігійних школах моляться за Америку. Ось. Школи державні, вони всі є безкоштовні. Платними є тільки приватні школи, є приватні школи або школи там національні. Але що цікаво, жодну національну школу Америка не фінансує. Національні школи фінансують лише громади. Будь ласка, можете собі мати українську, польську, латиноамериканську, яку ви хочете, але ви собі її самі отримуєте і самі її фінансуєте. У нас держава отримує стільки російських шкіл?
Ага.
Чого? П'яту колону?
Тому що вона є колонією. Вона ще лишилася колонією.
От не гарно. От є державна, так, в Америці багато теж різних є, але ніхто ж не кричить. Всі вчаться, всі вивчають. Будь ласка, хочете, йдіть вчитися окремо, але отримайте свої
школи. В Індії, до речі, так само. Якщо мусульмани бажають створити свою мусульманську школу, вони створюють окремо.
Але
державні, будь ласка, двері відкриті і можуть вчитися всі.
А держава ті кошти, що мала би на п'яту колону формувати, кинула би на національну школу і так далі. Хай там широко вивчається російська мова. Вивчати широко і так далі, дати широкі можливості. Але тільки не фінансувати повністю те, що є російське.
Ну, бачите, завдяки якраз Путіну зараз дуже чітко це все буде розділено. Оце українське, це не українське. Так.
І ще з приводу, я хотіла до діаспори додати, що ви знаєте, оці події, що зараз, оці, навіть під час помаранчів робляться, це було менше, може так помітно. А зараз це настільки видно, наскільки український народ єдиний, де б він не жив, чи в Україні, чи за її межами. Тому що в Росії події пару років назад теж відбувалися. На Болотній площі там теж скільки виходило. Але чи хоч хтось чув, щоб десь в світі, десь хтось росіяни стали на підтримку. А ніде не було. Тому це так само, як кажуть, ну, для нас є дуже такою підтримкою. Але їх діаспору би як кажуть, тут можуть максимально більше використати для цих інформаційних війн, щоб нейтралізувати цю негативну інформацію, яку, наприклад, Росія про нас розповсюджує.
І я ще хотів би додати, згадав ще один момент, ви сказали про клятва. Теж в Індії, крім гімну, теж вони кожен ранок повторюють, одна дитина виходить наперед, і за нею повторюють клятву індійській нації. Я більш, скажімо, сильніших патріотів, ніж в Індії, я ще не бачу.
А на якій мові вони промовляють?
Англійська мова, так.
Тобто у них ходова англійська все-таки?
Так, так. Тому що єдина мова, держава, яка об'єднує, бо там немає жодної мови, жодного народу, який би міг
об'єднати всі. Там ж багато-багато.
Але Бідин, Бенгалі, там вже
основно. У нас в школах немає такого. Тому, можливо, навіть ідея створити таку от клятву українця або якась присягу українців,
ну, українські нації.
У нас, можливо, все краще бачили, ніж в Індії, тому що у нас народ у нас нація моноетнічна.
Угу. А можна ще, а як у них ще відчувається оце от брахмани, кшатрі, вони ще це ще використовують?
Трохи є, так.
Така... Шудри.
Це напівше.
Відчутно це от в побуті. Як вони до вас ставилися? Кажуть, вони на європейців,
європейців отак моляться. До білих вони дуже ставляться поважно. Але серед них досі існує, хоча це було відмінено тим самим Махатмою, але досі є певні такі прошарки суспільства, там 2% найбагатших людей, а всі інші – це якби бідні люди. Тому це є. Певні є пільги нижчим кастам. Тобто офіційно зараз каст немає.
Ну,
так, але так як звичайно, це з роду в рід іде, то є певні пільги, наприклад, на працевлаштування.
Для
нижчих каст. Для нижчих, так. Але там не шудри і там кшатри, це трошки інше. Там касти йдуть. Там десь 80 різних каст було раніше. Шудри – це по ролі в суспільстві, а касти – це от уже перейшло, оці варни перейшли в таку негативну, скажімо так, структуризацію по кастам.
А північ там більше відчувається такий, що він, ну, бо ти
знаєш,
Північ бідніше,
а південь багатий. Південь набагато цивілізованіший. І економічно.
А по кольору? Де більше світло?
Більш темні південь.
Темні – це на південь.
Це, скажімо так, етнічні індійці. Південь. А північ – це вже...
Це вже більш арійська.
Бідніші, але і бідніші. І бідніші. Біліше, але бідніше.
Але більш духовний, можливо. Там всі оці всякі оці...
Щиро дякую, пане Правдомире.